Luka o kapitulu kakunyavali la tatu. Ocho njango yosi yakatuka kwenye yotwala ku Pilato. Vafetika okupindika vati
twasanga undeti watatamisa ofeka yetu kwenye watu twia okufeta elisimu ku Kaisare hati ame Kristu ame soma.
Ocho Pilato opula hati
vusoma ya Bayudeya ale.
Yesu wokumbulula hati
obe wachipopya
kwenye Pilato wapopya lo vitunda vinene lo wingi hati
ulumeu sio sangeleleko
pwai vatongo mala vali vati
otutomanya omanu lokulongisa Bayudeya yosi wafetikira ku Galileya toke kulo
echi Pilato achieva wapula hati
ulumeu ungalileya ale.
Ocho, echi alimbuka okuti watiamela kuvyali wa Herode, wotumako kwaye momo wakala vo Yerusalemu loneke vyacho. Echi Herode amola Yesu wasanduka chalwa, omo osimbwa yongwile okumola, momo woyevela vina vyalwa kwenje walavoka okumola ochilimbu chimwe chilingi walaye. Ocho wopula olonda kavyalwa, pwa Yesu kokumbulule chimwe obitunda binene laba kwa bisonewa hako vakala valipilika lokupindika. Ocho Herode la sola livaye vofukinisa lokufwangwila vowalisa onanga ingangala kwenje votiwiya ku Pilato. Eteke liacho Herode la Pilato valinala pokati momo ale valikwatelele ukuse. Ocho Pilato wapanginya ovitunda vinene lakulu kwenda omanu wapopya lavo hati
waneneli ulumeu oti otatamisa ofeka amendo pulira kovasoenela utate chilo ndusapwili okuti kolondaka vyonshi wopindikira vyo shasangeleko eko ndaño Herode aicho momo woti uwiya kokwetu mopya siti kalingire chimwe tasesamera okufa oto ndutia puna kwenze nduweza
kwa kala ochiandeleko chokuti kwa festa yo Pashkwa la kutulila omanu omande kwa imwe kwa ivavilikia vosi pamosi vati
undeti wipa tukutulile Baraba.
Baraba eye omande kwa imwe ya imbiwile vokaike omo yalinga uswangi wa Yerusalemu kwenda yaponda omunu kwenje Pilato wapopya lavonja nja ya vali momo wayongola okwecha Yesu omanu kwai vavilikia vati
uvalela kekulusu uvalela kekulusu.
Onja nja ya tatu wapopya lavo hati
momo nye tato timi yalinga nye sio sangeleleko lisesamera okufa oto ndutia pula ngo kwenze nduweza.
Pwani vatongo mala lokuvilikia lolukandi vati
avaleliwe kekulusu.
Kwenje olondaka vyavo vya yula. Ocho Pilato wateta onimbu hati
ndeti vuyongola chilingiwe.
Ocho wava kutulila una waimbilwa vokaike uswangilu mondi eye vopinga. Pwani Yesu wowecha kochipango chavo. Kwenjechi vandala ye, vakwata umwe Simono Ukurene watundako vapya. Votwika ekulusu okulyambata lokukwama Yesu. Owingi walwa womanu wokwama. Wowingi mwakala akaivalila chalwa lokusinumula. Pwani Yesu okupukukila kakai wapopya hati
amala ba Yerusalemu. Koka ndili yame, pwai, lilili ene mwele, lokulila omalavene. Momo ndusa pwili okuti kuiya oloneke, eti wapo piyavati. Olo shunle, obyo vyasumuluha, lova imoka atitile, kwenda avele kanyami wile. Eti vija, omanu vafetika okupopya lolo munda vati, tule nguhili, kwenda lovivulu vati, tutu viki, momo, nda valinga ovinae viruti utalala, valinga nye luti wakukuta.
Kwenye kwa kalavali wakwa wavali, vambatiwa, havapondiwi ila kumwelaye, ovolo ndingali. Echiveya kusenge watu kwiwa ekono kono, ocho vovalela kekulusu. Olondinga viviacho, vavi valela, imwe kondio yaye, ikwavo kepini. Kwenye Yesu wapo pia hati.
Atate, vaitela, momo eti waka silo kulinga kawati.
Valia njela uwalo waye pokati kavo, okulimbala ochela. Kwenye manu vatalama okuvanja. Akunupwai vose wisa vati.
Wapopela wakwavo, halipopele ye mwene, ndae yombwawe kwa Yasuku, haye Mesia, wanoni wala ye.
Aswalali la vovo vofanguila. Okuyako kwa ye, vasete kao kunyuiso vindangele, vati.
Ndaove soma ya Vayudea, lipopela.
Kiluliaye kwa kala ochisone wachiti, soma ya Vayudea. Imwe kolondinga vivyanyonga miswa, yopo pia eto na iiti.
Have komesia, lipopela ove mwene, tupopele vo etu.
Pwani ukwavo okulemela, wakumbulula hati.
Anga kusumbi ndangosuku, momo eyelove eyambulo liene limosi. Pwani lietu liesunga, momo tuasanda eyambulo liasesamela ovilinga vietu. Omunu pwani kalingile chimwe chivi.
Kwenye wapopiala Yesu hati.
Echi wingila vusoma wove njivaluke.
Yesu okumbulula hati.
Husapuira ochili okuti. Eta iliyo kala kumwelame wofeka Yasuku.
Echi chaso kandola yepandu. Kwenye kweya owelema kofeka Yosi toke kola yecheya. Ekumbiliafa. Kwenda ongumbo yonembele ya toka pokati. Yesu wavilikia londaka inene hati.
Atate, mundika umwenyo wange po wakaove.
Ocho, echiapo pia olondaka evi watula umwenyo. Echi kesongo amono vinavyalingiwa, watumbangia suku hati.
Otiri omunu ukwesunga.
Kwenjeo wingi wosi wavavalyongolwila okutala. Echi vamona ovinavyalingiwa, vatyukila kolonjo vyavo lokuliveta-veta polonete. Vosi vokuniha, lakani vosindikila, echi atunda kongalileya, vatalama kupala okutala ovina evi. Kwa kala ulume umwe, onduku yahe Yosefe, eye wari Mateya, imbolimwe lya Vayudeya, haye watyama konjango yakulu. Omunu wacho wasunguluka, haye ukwesunga, eye katavele kongombo yavo, ndangoko vina valinga. Wakala lokulavoka usoma wasuku, eye wanda kupilato, kwenje wapinga etimba lya Yesu. Kwenje okulitulula, walimunga vonanga yovala tanya, kwenje wolange kaveleva lya sokotolwa vesenje. Omolomwe wala kapiwamu. Tekelacho, etekele langilio lyo Pashkwa, ekumbilacho halyo esambata lifetika. Kwenjea kaivana vosindikila echiatunda kungalileya, vakwa mako, kwenje vamola eleva, kwenda ndeche etimbalia yela kapiwamu. Noke vatyukila. Kwenje vapongia ovihemba vyo kusieketa kwenda ongwendo. Kwenjeke sambata vapuyuka ndochi ya ndeleko.